Dobar dan, lepo pozdravljeni na tej novinarski konferenci, ki sledi prvemu srečanju z načelnikom generalštaba Slovenske vojske, generalmajorjem Dobranom Božičem pri varuhu človekovih pravic. Danes je prišel s svojo ekipo k nam, na naše povabilo se je odzval takoj. V preteklosti je bila že prejšnja varuhinja na generalštabu, to je nekaj 3 leta nazaj. Sama pa sem že dalj časa spremljala razmere v vojski in sicer glede na pošto, ki jo varuh prejema, glede na pobude, ki jih je podajal predvsem sindikat SVOS. Torej, to je bil edini sindikat, ki se je obračal na nas in zato sem začutila potrebo, da se z njimi srečamo. To je bilo mesec dni nazaj, od 4 sindikatov vojske sta prišla k varuhu predstavniki so 2 sindikatov. Pogovorili smo se o temah, ki smo jih danes seveda tudi odkrito odprli pred generalštabom in načelnikom, torej generalmajorjem Dobranom Božičem. Teme so bile položaj vojakov, torej to je bila prva tema, potem tudi kakšen primer mobinga, ki se je pojavil, oziroma vsaj navajanje, da gre za mobing, potem urejanje delovno-pravnih razmerij z akti poveljevanja v vojski, potem 185. člen zakona o delovnih razmerjih, ki govori o varstvu v času nosečnosti in starševstva, torej da se ga upošteva, in čisto na koncu še podaljševanje pogodb vojakinjam. Morda bi začeli kar s prvim, torej položaj vojakov. Tukaj so nas predstavniki sindikata opozorili, tudi mediji ste o tem poročali, da se položaj slabša, da gre za veliko število plač, ki so na meji minimalnih plač, da morajo nekateri vojaki žal kupovati celo opremo, torej škornje in obleko. Seveda se tudi mi pri varuhu zavedamo trenutne splošne težavne situacije, vendar smo vsekakor v tem pogovoru izrazili zaskrbljenost zaradi tega stanja in general major je odgovoril na naše vprašanja, zato bi jaz mu glede tega dala kar besedo, da pove, kako on ocenjuje in vidi sedaj plače, kot tudi položaj v vojski.
Hvala lepa. Lep pozdrav še z moje strani. Danes sem res hvaležen in počaščen, da smo lahko predstavili videnje slovenske vojske glede perečih tem, s katerimi se slovenska vojska ubada, torej predvsem socialni status vojakov in delovno-pravna razmerja. Jaz verjamem, da je status vojaka, da bi lahko bil boljši, da bi lahko imeli več, vendar smo delavci v javni upravi in delimo usodo javne uprave. Gospe varuhinji sem razložil, kako je izplačilo plač bilo v preteklosti in kje smo danes in koliko je približno znesek, ki ga dobi pripadnik slovenske vojske kot vojak s 4. oziroma 5. stopnje izobrazbe in menim, da smo nekje v poprečju javne uprave. Vsi mi si želimo, da bi bilo boljše, da bi bilo denarja več, vendar realnost sistema je takšna, da moramo vedno balancirati med prispevkom za plače, operativnostjo enote in investicijami, ki so minimalne in se v zadnjih letih samo zmanjšujejo.
Hvala lepa. No, druga točka torej je bilo urejanje delovno-pravnih razmerij z akti poveljevanja. Mnenja smo seveda, da je potrebno delovno-pravna razmerja urejati z delovno-pravnimi akti. Seveda smo pa izpostavili tudi nekaj prav posebnih primerov, tako je koriščenje prostega dneva na misijah. Sindikat nas je opozoril, da ni vedno tako, da bi ga lahko vojaki na misijah koristili, da gre v nekaterih primerih sicer za to možnost in celo priznavanje tega, vendar v praksi tega naj ne bi bilo. Potem smo se pogovarjali tudi o tem, seveda, da vojaki, ko grejo na misijo, dobijo naprej znesek plačila, potem se ta misija morda skrajša in je treba to vrniti. Seveda so marsikaj od tega že porabili in imajo pri tem težave. Potem je šlo seveda za, da je potrebno na podlagi 61. člena zakona o službi v slovenski vojski zaposlenega vsaj 120 dni pred potekom pogodbe o zaposlitvi obvestiti, da mu pogodbe ne bodo podaljšali in vprašanje, ali se tega držijo in kako je, če bi, na primer, želeli podaljšati, pa se potem v tistem 120-dnevnem roku pred iztekom zgodi nekaj, zaradi česar ne pride do tega podaljšanja in jemljajo vojaki to kot krivično. Potem nas seveda vse skupaj zelo skrbi, kako je statusom za vojake po 45. letu starosti. Tudi o tem smo govorili s sindikati in tudi to nam je danes pojasnil generalmajor. Tako da morda bi tudi glede tega vi odgovorili.
Jaz sem gospod varuhinjo seznanil, da spoštujemo zakonodajo in da smo vedno, slovenska vojska, se trudimo in jaz sem prepričan, da delujemo zakonito in skladno z zakoni, ki so. Res je specifika v vojski, da najprej vojaku izdamo ukaz za postavitev na delovno mesto in temu sledi odločba. Kar se tiče prostih dnevov na misiji, jaz sem že pred časom izdal usmeritve, da vsak pripadnik slovenske vojske, ki upravlja dela in naloge na misiji, se mu skladno z možnostmi misije zagotovi prosti dan, tako kot je delovno pravni zakonodaji, torej tedensko prosti dan. Verjamem pa, da se zaradi specifičnosti kakšne misije zgodi, da tega dneva ne morejo zagotoviti in verjamem, da v teh primerih potem lahko prihaja do problemov oziroma zapletov in jaz verjamem, da bi tudi tožba, ki je strani sindikatov proti slovenski vojski, tudi naši argumenti, da bo ustrezno rešena na sodišču in da bo to pozitivna praksa. Izpostavil sem pa tudi naše videnje reševanja problemov vojakov po 45. letu, torej vsak vojak ima pogodbo do 45. leta, ko izpolni starost 45 let in tudi mi iščemo intenzivno sindikati rešitve, kako vojako najti ustrezno delovno mesto znotraj Slovenije. Moje mnenje je bilo, da je vsak vojak upravi pošteno svoje nalogo do domovine in da smo mi dolžni najti ustrezno delovno mesto potem, ko zaključi svojo profesionalno kariero v slovenski vojski in mi to intenzivno že iščemo rešitve in upam in verjamem, da jih bomo v prihodnje našli.
Naslednja točka je bil 185. člen zakona o delovnih razmerih varstva v času nosečnosti in tudi kasneje starševstva. Seznanjeni smo s tem, torej, da se to v teoriji seveda upošteva, da pa včasih v praksi prihaja do težav. Ne nazadnje je tudi kar nekaj zakonskih, torej parov, staršev, ki so v službi v vojski, tako oče kot mati otroka. Sindikati so nas opozorili, da tu včasih vojska odpove.
Gospa varuhinja, hvala. Moje mnenje je, da v največji možni meri oziroma 100% izpolnjuje naše obveznosti iz 185. člena zakona o delovnih razmerjih, ki govori o starševstvu in da vsakemu tistemu, ki ima otroka, da omogočamo, da ne dela izmensko, da se ne usposablja na terenu in da koristi svoje obveznosti oziroma da mu omogočamo obveznosti iz te zakonodaje. Ne glede na to, da je pred vojsko so opredeljene naloge, ki zahtevajo celega vojaka. Ne glede na to, da potrebujemo vojaka tudi na terenu, tudi na straži, tudi kje drugje, spoštujemo to zakonodajo in se pozitivno obnašamo do 185. člena zakona o delovnih razmerjih.
No, mi smo tega veseli, torej, da se bo spoštovalo vedno in da bo vojska k temu težila. Zadnja točka skupnega pogovora je bilo še podaljševanje pogodb vojakinjam. Tukaj mora varuh paziti na diskriminacijo, torej da do nje ne prihaja, da ne bi bile ženske v slabšem položaju. Opozorjeni smo bili, da se kdaj to dogaja, da torej dobijo več odpovedi oziroma prej, nekateri trdijo pobudniki oziroma sindikati, da se dogaja, da vojakinje pač ne dobijo podaljšanja, ko se vrnejo s porodniške ali zaradi že samega ženskega spola in zato smo prisluhnili generalmajorju.
Lepa. Jaz bom vsekakor vzel takoj napotilo na svet gospe varuhinje, da se te kategorije še posebej posvetimo, tako kot kategoriji 185. člena, torej varstvo staršev, in bomo naredili vse, da vse možne deviacije, ki bi lahko nastala in mi smo v preteklosti šli pogledati in teh deviacij ni bilo, da se ne bi zgodile. Mi smo za podaljševanje pogodb, gre za podaljševanje pogodb in ne prekinitev delovnega razmerja, pred časom sprejeli ukrepe in kriterije, po katerih ne podaljšujemo pogodb oziroma ne sklenemo nove pogodbe. To je kriterij službena ocena 3 in preverjanje gibalnih sposobnosti 2. In skladno s temi kriteriji tudi podaljšujemo pogodbe našim pripadnikom v preteklosti, že zadnji dve leti in tudi v prihodnje. Jaz bom posvetil še posebno pozornost, da do diskriminacije ne bi prihajalo, sploh pa pri materah, da se to ne bi dogajalo.
Hvala lepa. Moram povedati, da bo naš naslednji obisk, torej, ki ga bomo deležni, tudi obisk pristojnega ministra, gospoda Jakiča. Seveda pa bomo še naprej spremljali tako preko sindikatov stanje, kot tudi ob kar rednih srečanjih z generalštabom, to smo se danes dogovorili, tako da s tem ne bomo zaključili spremljanje problematike. Sproti bomo obveščali o problemih, ki jih bomo zaznali, seveda pa naših pobudnikov ne izjavimo se torej o imenih, so tajni postopki, vendar o problemih, ki nastanejo. Tako da vsak, ki se na nas obrne, je lahko pripričan, da ostane to v tajnosti njegovo ime, s tem je tudi več možnosti, da varuh izve za določene kršitve. Vsekakor pa o problematiki moramo govoriti in jaz sem vesela te zaveze, da se bomo redno srečevali, obveščali in poskušali pač odstraniti vse dvome in vse, kar se navaja v javnosti, da vidimo, ali je to res ali ni, kaj lahko vojska in generalštab na tem področju, torej varovanja pravic zaposlenih v vojski, naredi. Tako da se za ta obisk zahvaljujem, če imate še kakšno posebno vprašanje, najbrž do našega gosta.
Vlasta je Slovenska tiskovna agencija. Jaz bi samo vprašala tole gospoda Dobrana, oziroma Božiča, kaj je zdaj s temi vojaki, po 45. letu, mislim, kje so, se zaposluje, ali kako je kategorijo?
Hvala lepa za vprašanje. Jaz sem vesel, da mislim, da do danes smo uspeli vse vojake po 45. letu, ki so želeli nekako ostati v sistemu oziroma da mi pomagamo, smo uspeli najti rešitve. Torej, do sedaj nismo imeli probleme. Probleme večje vidimo čez dve leti, ko bo število vojakov, ki bojo dosegli 45 let, veliko večje, preko 100. In do takrat moramo najti ustrezne sistemske rešitve. Jaz sem vesel, da sindikatom tukaj skupaj delamo, skupaj iščemo rešitve in jaz verjamem, da če bomo vse inštitucije, državne inštitucije se potrudile, bomo našli ustrezne rešitve za vojake, da jim damo dostojno službo, plačo za tudi za njihovo upravljeno pošteno delo do Republike Slovenije. In jaz mislim, da to ni problem slovenske vojske, samo ministrstva za obrambo, ampak celotne Slovenije. Prosim.
Jaz bi še imel eno vprašanje za vas, gospoda Lizovšega. Vi ste varuhinja človekovih pravic, pa ne vem, koliko krat se srečate z kategoriziranim oddelkom državnih uradnikov oziroma dvema sindikatoma državnih uslužbencev, ki tarnajo svojem socialnem položaju. Jaz moram reči, da sem nekaj malega poročal o tem, ne. Pa če bi bil samo problem pri gospodu Božiču, koliko problema ne bi bilo, ne, ampak sredstva za vojsko se pri nas trajno krčijo. A je zdaj že prišel ta trenutek, da bo varuh človekovih pravic varoval pravice vojakov pa vojakinj.
Jaz moram povedati, da smo na lastno pobudo, torej jaz sem se želela sindikati srečati brez njihove želje, da bi jo izrazili, ampak sem začutila to potrebo glede na tako pisanja sindikatov, kot tudi glede na medije, ki ste o tem poročali. In torej začeli smo ravno s sindikati, od 4 so prišli predstavniki 2 in zaradi vsega tega, kar so oni navajali, smo se srečali z generalmajorjem danes in naslednje že planirano srečanje, jaz točnega datuma ta hip ne vem, ampak je že planirano, je pa na ravni ministra. Torej, minister pa je tisti, ki je še nadalje odgovoren, danes smo to razčiščevali, ki je odgovoren seveda tudi za stanje na področju celotne vojske. Tako da, gospoda ministra, pričakujemo, če je datum že potrjen, ne vem, ampak v kratkem. In takrat bomo lahko dali še širše odgovore, mi zelo spremljamo.
Pa kaj bi umotavno to obstaja, potreba, da se o tem pogovarjamo v naši družbi, obstaja potreba, bom rekel, da če še enkrat svoja državnih uslužbencev.
Zagotovo, poglejte, vojska je s svojim številom zaposlenih zelo močna, prisotna, torej gre za ogromno število zaposlenih, tako kot tudi v policiji. In mi spremljamo in policijo in vojsko, ki sta zelo pomembna elementa varnosti naše države in državljanov. Nezadovoljstvo vojakov lahko torej vodi do nekih uporov, do neuboganja poveljevanju. Skratka, je zaskrbljujoče. Zato je prav, da se odpravijo, če so kršitve prisotne, da se o tem odkrito pogovorimo. Nas je pač skrbel ta socialni status, vemo, kako se sicer krčijo sredstva za tudi državne uradnike, seveda nižji razredi plačilni, začne se zelo nizko in temu primerna je potem tudi plača, ki je res na meji minimalne za veliko število ljudi in prav zaradi te skrbi za to populacijo sem se odločila za to današnje srečanje. Seveda pa ne bomo prenehali s tem, mi se bomo še srečevali tako s sindikati, kot z ministrom in ponovno z generalštabom.
Sam še eno številko, koliko je vse zaposlenih v vojski?
7300 stalno zaposlenih v pripadniku Slovenske vojske.
To je malo manj kot policija, ne? Tudi od 8 do 10, to je zelo veliko število ljudi. Ne?
Plus 1200 pogodbene rezerve, ki jih plačujemo kot pogodbeno rezervo, ampak niso stalno zaposleni, torej imajo službo kje druge in potem...
Ja. Tako da to ni zdaj edino srečanje, mi bomo res temu posvečali tudi naprej pozornost in danes vas sklenila, da se bomo še srečali. Tako da hvala lepa za vaš obisk in tudi vašim.
Hvala lepa.